Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balanc.
Magazín Balanc na Radio Wave, kde se po týdnu opět setkáváme s koučem a konzultantem Petrem Pražákem, který se mimo jiné také zabývá tématem perfekcionismu. Petře, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme minulý týden rozebírali hodné lidi a příliš hodné lidi, ten dílek přehrání na našem webu nebo v našem podcastu, a teď tedy si zkusíme dát jeden perfektní díl. Kde se v nás berou sklony k tomu vůbec být perfektní? Proč to vůbec existuje?
Existuje na to samozřejmě zase víc teorií. V podstatě se zopakuju to, co jsme si říkali minule, že to je část o výchově, část o genech, část o tom, s čím se člověk potkal. Jedna teorie, že říká, že třeba perfekcionismus je reakcí na chaotické dětství. Další teorie to spojuje s pořadím v rodině, to znamená, že se říká, že vlastně lidé, kteří jsou v tom pořadí prvorození a mají sourozence, že mají větší sklony k perfekcionismu. Tam to trošičku některé výzkumy tomu napovídají, ale zase je to takový, že není to asi úplně pravidlem, znamená to, že pokud vlastně jste prvorození, takže že budete vždy perfekcionismovi, tam určitá jako korelace mezi těmi dvěma faktory. A vlastně to, s čím je to spojený, je to často spojený s nějakou vnitřní nejistotou a nízkým vlastně sebehodnocením. A je vlastně třeba říct, že teda perfekcionismus, to je nějaký, když to suneme definici, přehnané očekávání nebo přehnané nároky vůči sobě nebo vůči druhým, má vlastně jako víc forem, víc druhů. Teď vlastně mluvím o nějakém třífaktorovém modelu perfekcionismu. A jeden ten model je perfekcionismus, který je vlastně předepsán jakoby sociálně. To znamená, že je to o tom, že já se bojím, co se stane, když udělám chybu, jak na mě bude koukat okolí. Jo? Čili ta motivace je o tom, že chci obstát vůči okolí, a je tam vlastně s tím spojená velká úzkost, velký stres tím, že vlastně selžu. Jo, ty lidé fungují často v takovémto módu jako strach a úleva. Jo, vlastně, a pak zase znova strach a úleva. Takže mají tendenci pak jako právě jako mít vůči sobě vysoké standardy a očekávat, že ty standardy jsou vlastně jako zvenku. Druhý druh perfekcionismu je vlastně perfekcionismus, který je orientovaný na sebe. To znamená, že já sám si dávám ty standardy a chci být jako lepší a úspěšnější a šikovnější a dotahovat ty věci dál. Tam se dá říct, že v nějaké formě to může být i docela vlastně zdravý, protože obecně perfekcionismus můžeme říct, že je jako nějaká zdravá forma. Můžeme říct, že to je jako svědomitost nebo schopnost dosahovat vysokých výkonů, a nezdravá forma, která vlastně jako přináší to selhání a negativní emoce. Jako řekl bych, že třeba zdravou formu můžeme najít u umělců, u sportovců. Z našeho pohledu průměrného člověka se věnují některým detailům nebo mají vysoké nároky, ale v zásadě u toho se cítí dobře a přináší jim to prostě úspěch a potěšení. A jsou schopni zacházet právě vlastně s tou chybou a s tím selháním a dostat se přes ně rychle dál. A tím to ten perfekcionista se obojí a vlastně od toho se jako dostává do nějaké spirály strachu. No a pak je tam vlastně ještě další druh perfekcionismu, který je zaměřený na druhé. To znamená, že já mám vlastně nestandardní, nadprůměrné, nemožné nároky vůči ostatním. To znamená, že jako já jsem v pohodě, ale ty druhý to dělají špatně a měli by dělat to a ono mnohem lépe. Takže to samozřejmě přináší velký konflikty a tyto lidé mají velké problémy ve vztazích. A vlastně často bývají nedůvěřiví, bývají nepřátelství vůči svém okolí a je tam jako v rámci výzkumu určitá korelace mezi perfekcionismem zaměřeným na ostatní a mezi takzvanou temnou triádou, to znamená taková ta vlastnosti, manipulace, narcismus, psychopatie. Jo, to znamená, že jako v nějaké extrémní formě, ne vždycky, vlastně ty lidé, kteří mají ten perfekcionismus zaměřený na ostatní, můžou být vlastně i narcisní a mohou být i vlastně manipulativní. Jo, takže to známe jako třeba z Pelíčku, takový ten tatínek, který tam vlastně jako drtí své okolí a chce to mít všechno dokonalé.
Kterého hráli Říkonet, myslíte?
Přesně tak, tak to je vlastně takový příklad toho perfekcionismu zaměřeného na ostatní.
Proč je tak těžké vůbec pro ty perfekcionisty dovolit si chybovat, udělat tu chybu? Znamená asi v té první kategorii, předpokládám, kterou jste popsal.
No tam je to vlastně strach, co se stane, když se to stane. To znamená, že zaprvé, že tam mají nějaké, jdeme tomu dva modely. První je takový ten katastrofický scénář, katastrofické myšlení. To znamená, že mám pocit, že když udělám malou chybu, že to bude mít velké následky. Jo, že vlastně nejsem schopen odhadnout nebo přeháním následky svých činů. To znamená, já když udělám prezentaci před svými kolegy a Ježíš Maria, budu tam mít jeden překlep, tak se totálně znemožním a nikdo se se mnou už nebude bavit. A vyhodí mě a tím pádem jako přijdu do práce a tím pádem mě opustí žena, děti, nebudou se se mnou bavit rodiče a já prostě jako skončím někde na škarpě. Jo, takže vlastně jako jsou schopni jako mít tu spirálu toho negativistického myšlení, že na základě jedné drobné chyby nebo jedné chyby se stane jako něco velkého. Druhá část je, že vlastně jako nejsou schopni vidět nějaký spektrum dokonalosti, nedokonalosti a vidět černá a bílá. To znamená, že buď to je perfektní, nebo to za nic nestojí. To znamená, že jako buď to je všechno úplně nadpozemsky pořádku, anebo jsem selhal já v případě, pokud je to teda perfekcionismus na druhý, tak selhal ti ostatní.
Je nějaký rychlý, jednoduchý způsob, jak můžeme poznat sami na sobě, že jsme perfekcionisté? Předpokládám, že asi během života to lidé slýchají od svého okolí.
Oni to slýchají od svého okolí a často to berou jako pochvalu, protože vlastně jako perfekcionismus se bere často vlastně jako že něco jako vlastně pozitivního. Myslím, že tam, kde je ta hranice, že mám takové nároky, které vlastně těžko naplňuji, jo, protože člověk, který je realistický, tak jako si dává cíle, který jsou, dejme tomu, v zóně buď to komfortu nebo nějaký osobního jako rozvoje, že to je ambiciozní, ale je schopen si odhadnout své cíle. A pokud ví, že v zóně, jako, kde to je složitý, tak vlastně se na sebe obvinuje. Že? Když jako jsem ten horolezec, který zkouší cestu na hranici svých možností a spadnu, tak to nebudu jako selhání, ale jako cestu učení. Zatímco prostě ten perfekcionista jako chce to dělat perfektně, ale jakýkoliv selhání vlastně jako by se bere velmi osobně a sradí ho to dolů.
Magazín Balance na téma perfekcionismus s Petrem Pražákem si dá teď na malou chviličku pauzu.
Balance. Balance.
Zpátky tady pro vás na Radio Wave magazín Balance s Petrem Pražákem rozebíráme dnes perfekcionismus. Petře, co se stane, pokud někdo dosáhne té dokonalosti, pokud ti perfekcionisté opravdu dosáhnou toho nějakého cíle, já tak tuším, že nepřijde ten vytoužený klid nebo to naplnění, že si možná ani nedokážou užít ty úspěchy.
Rozhodně ne. No, oni vlastně chtějí stále víc a lépe a hlavně pořád je tam vlastně strach jako z toho selhání, že jo? Čili to je trošičku jiný model, že jo? Je člověk, který se klade ty vysoké cíle, tak tam samozřejmě může mít tu radost, ale tam vlastně ještě jeden mechanismus, že my máme vlastně něco jako základní úroveň štěstí, kterou jako máme každý zastanou trošku jinak, nebo neštěstí, že jo? Či spokojenosti, nespokojenosti, a když se jako stane, že nějaký úspěch v nějšku, tak jako nám to může vlítnout nahoru, ale během třeba nějakých do 3 měsíců jsme většinou tam, kde jsme byli. Pokud s tím nějak jako cíleně nepracujeme. Jo, to znamená, že když se za něčím honíte, to je taková ta vlastně, jako jste ta veverka v tom kolečku a dosahujete toho cíle, tak sice máte jako krátký pocit jako toho štěstí, ale pak jako hledáte další cíl. Jo, to je jako trošku takový to neštěstí dnešní doby, že vlastně nejste spokojený s tím, co je, říkáte si, jak by to mohlo být ještě lepší a co bych ještě potřeboval, abych něčeho dosáhnul. Takže vlastně se honíte na něčem, co ve skutečnosti neexistuje. Taková ta mrkev, kterou máte před sebou na tom klacku a ona utíká před váma.
A co s tím dělat? Když si teda teď třeba na základě poslechu toho pořadu někdo řekne, jestli náhodou nemá sklon k tomu být příliš dokonalý nebo perfektní, jak se s tím pracuje?
Dá se s tím pracovat vlastně změnou perspektivy. To znamená, že dívat se na ty věci v nějakém jiném nadhledu. Já si pamatuju takový extrémní případ, kdy ve filmu Woodyho Allena nějaký chlapec se nechtěl vlastně učit, protože zjistil, že vesmír pravděpodobně za 5 miliard let zanikne, čili v té perspektivě to jako bylo zbytečný. Jo? Tak to samozřejmě jako je příliš jako velký skok, ale přesně dobře, jako co vlastně znamená ta chyba v té prezentaci, nějaký širší perspektivě, co se skutečně stane, když tady udělám tu chybu, jaký jsou opravdu reální následky, případně jako co.
Takže to třeba i promyslet, racionalizovat.
Racionalizovat si, dívat se na to třeba z pohledu jako širší perspektivy, z pohledu jako jiných lidí, protože třeba si říct dobře, jako co bych já řekl kamarádce, kdyby se jí to stalo. Jo, jako a často zjistíte, že tam vlastně byste jí řekl, to je blbost, jako nic si z toho nedělej.
Možná také funguje uvědomění, že já nejsem svoje úspěchy nebo svoje vztahy a že třeba nějaký dílčí neúspěch nebo i série neúspěchů vlastně nemusí, respektive nevypovídá nic o hodnotě člověka.
Přesně tak, vlastně když třeba se vám stane, že máte za perfekcionistu své dítě, což se vám stát i může, když nejste, tak jako tam jeden z těch způsobů vlastně mu ukazovat tím příkladem, že to není takový problém, jo? Že vlastně můžete dělat chyby, takže jako mluvte před ním jako o svých chybách, jako ano, udělal jsem chybu, jako nic se nestalo. Jako dívejte se přesně jako na ty věci z té širší perspektivy. Dobře, jako teď máš to vystoupení před těma spolužákama, ale jako v širší perspektivě to není tak důležitý, jenom se tím něco naučíš. Jako druhá věc vlastně zacházení s chybou, jo, že důležitý je si uvědomit, že chyba není vina. Že lidé, kteří chybují, tak často vlastně s tím mají, když jsou perfekcionisté, velký pocit selhání, viny a hamby. Ale na chybu se můžeme dívat jako vlastně na způsob učení, protože když jsme se učili chodit, tak jsme spali tisíckrát, když jsme udělali vlastně ten první krok a je to vlastně přirozená součást, jako chybovat. Takže chyba není vina a chyba je vlastně způsob se učení. Je docela zajímavý, že se dělá výzkum, jak fungují úspěšné týmy, tak úspěšné a vysoce výkonné týmy vlastně jako často hlásí víc chyb než ty neúspěšné, ale ne proto, že by jich víc dělali, ale protože vlastně jako jsou schopni si je přiznat a jsou schopni se s nich učit. Jeden ten způsob, jak se na to můžeme dívat, že chybování je vlastně jenom způsob učení, to zpětná vazba. Není to konec světa, není to hanba, není to tragédie, není to důvod, proč spáchat harakiri.
Vy jste zmínil, že se nám může narodit i dítě perfekcionista, i když my sami nejsme perfektní v uvozovkách. Jak teda pracovat s tím, a mě by spíše možná zajímalo v okruhu svých blízkých partnerů a přátel, jak jim pomoci tady z toho kolečka té veverky nebo toho křečka toho perfekcionismu vystoupit?
Čili jak pomoct perfekcionistovi, aby nebyl perfektní?
Asi aby nechtěl být perfektní.
Problém je, že vlastně lidé, kteří jsou perfekcionisti, tak chodí třeba si pro pomoc na terapii většinou z důvodu úplně jiných. To znamená, že z důvodu deprese, úzkosti, selhávání ve vztahu. To znamená, že často ten důvod, vlastně, proč vyžadují pomoc, je jiný. Když jim řeknete, jak jsem říkal, že když jim řeknete, že je perfekcionista, tak to často bude jako pochvalu. Jsou v nějakém takovém kolečku, takže je těžký jako vlastně s tím zacházet. A ještě tady jakoby jedna věc, že já vnímám perfekcionismus spíš jako symptom něčeho. Jo? Že zatím bývá spojená přesně nějaký jako nízký sebevědomí, úzkost. Pokud je to perfekcionismus zaměřený na ostatní, tak vlastně to vnímám spíš jako projekci, jako ten psychologický mechanismus, že něco, co si já nejsem ochoten přiznat, že vlastně jako já se bojím vlastně svýho selhání nebo svý nízký hodnoty, tak to řeším tak, že jako promítám na ostatní to, že vlastně oni nejsou dokonalí a tím pádem já se pak cítím jistěji. Jo? Takže to jsou mechanismy, které jako samozřejmě možný nějakým způsobem pojmenovat. Perfekcionisté jsou hodně citliví na zpětnou vazbu, takže ano, ale citlivě. Dá se jako, no, pomáhat tím příkladem, čili jako můžete vyprávět vlastně jako o svých chybách. Ještě důležité je si uvědomit, že vlastně negativní emoce, které jsou spojené vlastně s tím perfekcionismem nebo s tou úzkostí, že to je něco jako přirozeného, protože negativní emoce jako nebo pochyby o sobě nemají jenom dva druhy lidí. Buď to jste mrtví, nebo jste psychopati. Takže jako to je takový dobrý test, že jste naživu a že asi nejste psychopat, pokud vlastně někdy cítíte nejistotu, úzkost, strach, paniku.
Neperfektní magazín Balance pro dnešní den bude ještě na chviličku přerušen. Právě téma perfekcionismu rozebírám s Petrem Pražákem, tak zůstaňte u poslechu a ještě něco málo dodáme.
Balance.
Téma perfekcionismu v magazínu Balance na Radio Wave, které stále rozebírám s Petrem Pražákem. Petře, společnost asi považuje vlastně tu dokonalost nebo touhu po ní vlastně za žádoucí. Když si zkusíte odezdat v práci nějaký perfektní výsledek, něco se vám fakt povede, nadřízení vás nejspíš pochválí. To samé se děje ve školách a často i rodiče.
Je pravda, že perfekcionismus se vlastně bere jako kvalita. Není vnímána vlastně ta toxicita toho perfekcionismu, co to vlastně dělá jako s těmi lidmi, případně s jejím okolím. Je zajímavé, že vlastně podle výzkumu, který byl asi před 4 lety v Anglii, tak se zjistilo, že se výrazně vlastně narostlo počet mladých lidí, kteří trpí perfekcionismem. A vlastně to vlastně ve všech těch třech polohách, to znamená ať už perfekcionu zaměřený na sebe, sociálně podmíněný, anebo zaměřený na ostatní, s tím, že největší nárůst vlastně o třetinu byl právě u toho perfekcionismu, který byl sociálně podmíněný, čili tlak okolí, který vlastně čím dál tím větší, a tam to vlastně spojovali s nástupem de facto tačilismu a vlastně nového neokapitalismu, který je opravdu hodně zaměřen na výkon, na úspěch, velmi na individualismus, že vlastně od takového toho být je součástí té společnosti a dobrým občanem, je to do toho být ten úspěšný, dokonalý, bohatý. A vlastně tam ještě další aspekt, který tomu přispívá, a to je vlastně vznik sociální sítí. Jo, protože samozřejmě tam existuje něco, čemu se říká jako sociální srovnávání, a my se samozřejmě srovnáváme s okolím, jak na tom jsme. Akorát, že ty sociální sítě nám dávají trošičku jiný obraz než realita. Že vy jako, nebo málo kdo dává na Facebook nebo na Instagram vlastně fotografie o tom, jak je unavený, nebo jak ta dovolená byla špatná. Vy tam vlastně vidíte takový ten ideální nebo idealizovaný obraz té reality. Dokonce jsem potkal slečnu, která dělá pro nějaký americký startup, který upravuje fotky na Instagram. To znamená, že Američané pošlou prostě fotku a dají si tam požadavky a ona tam přesně jako vyklíčuje. Nemáte na iPhone, tak ho tam dodá. Máte tam nějaký ošklivý děti, tak vám je oškrtné. Lepší barvy. V podstatě jako zlepšuje ten vlastně obraz, protože pro ně ten sociální obraz je velmi důležitý. A samozřejmě to vlastně přináší obrovský stres a to srovnávání. A dělal se nějaký výzkum, který dělal Dánský institut pro štěstí, nebo pro výzkum štěstí, což mají ho, což je pěkné. A tam vlastně přesně udělali experiment, kdy měli nějakou část lidí, který udělali vlastně test spokojenosti, a pak je poprosili, aby se vypli na 14 dní od Facebooku a sociální sítě, a ta spokojenost životní vlastně jako stoupla. Jo, že vlastně to, že se srovnáváme s tím nereálným světem, který se snaží být perfektní, tak nás vlastně vytváří úzkost a pocit, že se máme srovnat, takže to vlastně vytváří ten vnější tlak. Opravdu je to ten vlastně jako sociálně poměrný perfekcionismus, který nás vlastně nutí něco předstírat, co vlastně nejsme.
A tam se zase potom může objevit takový ten fear of missing out, známé FOMO, ten strach, že o něco přijdu, když na těch sociálních sítích nebudu, tak možná to není úplně jednoznačné.
To je asi trochu jiný aspekt, ale jako láska, o co přicházím, že jo? Protože ten Instagram je jako velmi umělý, řekl bych ještě.
Já bych si představil, a možná nejen já, že perfekcionisté budou opravdu dříči a makáči. Nicméně našel jsem výzkum, podle kterého neřešitelnou úlohu, záměrně neřešitelnou úlohu právě perfekcionisté vzdali dřív a byli zklamanější a cítili větší stud, vinu a hněv. Takže ono vám to vlastně ani nedá takový ten elán pracovní, takovou tu energii do života.
Nedá, protože vy často upíváte na detaily, které jsou podstatné, nejste schopen moc zacházet s tím neúspěchem. A ještě je tam jedna věc, že perfekcionisté mají překvapivě větší sklony k prokrastinaci, jo? Protože vlastně jako oni čekají, až to bude, jako mají tu představu toho ideálního všeho, či ideálního nastavení, ideální chuti, ideálního výstupu, tak jako pro ně vlastně, jak je to zůzkutně, tak tu práci často odkládají. Že to odkládání je právě jako motivováno nějakým strachem a úzkostí.
Tak já jsem našel, že perfekcionisté žijí kratší dobu a mají větší sklony k sebevraždám. To znamená, že ta úzkost nebo ten tlak na sebe může být až takový.
Je to vlastně samozřejmě spojený s negativními pocity, který vlastně lidé prožívají, a tím pádem to není zdravé na srdíčko, doslova.
Když se vás zeptám, a vy už jste to zmínil, proč mají často k tomu perfekcionismu sklony prvorozené děti? Bylo to nějak zkoumáno? Nebo?
Tam to může být vlastně spojený s podmínkama, v kterých vyrůstají. To znamená, že samozřejmě pokud jsem prvorozený a starám se o někoho jiného, tak jako na mě je daná větší odpovědnost, takový to jako postaraje se o ostatní. Je tam daná vlastně třeba větší pozornost při učení, že u těch prvorozených jako ty rodiče často mají jako větší standardy než u těch druhých, protože už to nestíhají. Takže jako řekl bych, že to asi je spíš spojeno schování těch rodičů, než nutně s tím pořadím. Jo, protože ty výzkumy, které jsou, tak bych, nejsou vždy úplně průkazné. Obecně vlastně teorie pořadí v rodině vychází vlastně od pana psychologa Adlera, někdy vlastně to byl současník Junga. Jako žije spíš tý pop psychologii, klasickou akademickou psychologii je často zpochybňována. Já jsem koukal na nějaké studie, jedna z nich třeba jako tam vyšlo, že sice to vychází nějaká korelace ještě není kauzalita, právě u těch prvorozených, u vlastně amerických rodin jako bílých Američanů, ale když zkoumali populace jako těch jiných, že Hispánců, Číňanů, tak vlastně zjistili, že to takto nevychází. Jo. Takže to je asi spojený, dle mého názoru, s nějakým stylem výchovy, v nějakém kontextu. Je otázka třeba, nakolik je přenesitelný jako do Čech.
Já se dovolím s vámi i se všemi, kdo poslouchají, rozloučit citátem z knihy Na východ od ráje. Cituji: a nyní, když už nemusíte být perfektní, můžete být dobří. Tak konec citátu, to je všechno, co se vešlo do dnešního magazínu Balance. Já děkuji Petru Pražákovi, kouči a konzultantovi, že opět přišel, a loučím se s vámi zase někdy. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.